Jak se LGBT komunitě žilo dříve u nás, nám poví sociolog a zakladatel organizace Proud Zdeněk Sloboda. Jaké byly počátky aktivismu u nás? Máme i my nějaký zlomový okamžik, jakým pro americkou LGBT komunitu byly například Stonewallské nepokoje před 50 lety?
Já si myslím, že zlomový okamžik jako takový úplně není, nebo ne takhle velký, takhle zásadní. A to z toho důvodu, že vlastně ten český aktivismus nikdy nebyl jako velice mobilizační. To, co vlastně se odehrálo a je to vlastně typický pro konec 60. let pro celý Spojený státy nebo celou západní Evropu, tak je vlastně ten vznik takzvaných nových sociálních hnutí, jako byla druhá vlna feminismu, pacifismus, že proti vietnamský, korejský válce, celkově environmentalismus, tak v rámci toho vlastně se objevilo i to hnutí za ty práva gayů, leseb a trans lidí. A vlastně ty nepokoje jsou jako takovým logickým vyústěním nebo takovou charakteristikou té doby. A u nás nic takového nebylo z toho důvodu, že ten přelom v tom roce 89 sice byl poměrně jako významně revoluční, ale byl revoluční vlastně plošně pro všechny a nejenom pro nějaké jako specifické identity, to, co bylo typické právě pro ten konec těch 60. začátek 70. let. Možná významný zlom bylo tedy to přijetí registrovaného partnerství nebo potom jako reálná snaha nebo snaha, která měla reálnou šanci projít, což byl teda ten rok asi 2004, 2005, 2006, kdy to potom tedy prošlo na přehlasování veta a potom asi možná i docela významným, jako minimálně mediálně a vizuálně významným jevem byl teda ten první Pride v roce 2011. Ten pražský samozřejmě, protože tady byly nějaké předchozí a to z toho důvodu, že byl poměrně masový, to je jeden ten aspekt. A ten druhý aspekt je ten, že v té době tehdejší prezident se vlastně vyjadřoval velice negativně vůči tomu, respektive jeho lidé se vyjadřovali velice negativně, což způsobilo to, že poměrně hodně lidí, kteří nebyli LGBT, měli potřebu do toho průvodu jít nebo se nějakým způsobem jinak zúčastnit.
Když se vrátíme do období před revolucí, jak ten politický život ovlivňoval běžný osobní život členů LGBT komunity?
Podle třeba výzkumu Honzy Seidla, historika, tak se tam ukazuje, že poměrně byla hodně velká, tomu říkáme zaskříňovanost, podle té anglické in the closet, že bylo poměrně hodně lidí, vlastně nebylo vidět, nebo byla snaha být neviditelní, hodně lidí žilo ten dvojí život, kdy tedy měli třeba manželky nebo manžele, případně pokud to byly ženy, měli i děti a někdy tedy chodili na nějaké ty sociální nebo ty prostory, které byly, řekněme, ty spíše gay prostory než lesbické nebo trans prostory, by to byly nějaké bytové party. V Praze bylo několik vlastně jako spíš hospod nebo takových jako barů, kde se dalo scházet, pak to byly prostě nějaké veřejné záchody. Takže byly takové jako prostory, které vlastně nejsou příliš lichotivý a nebyly lichotivý. A je to něco, co bylo typické i vlastně pro ty Spojené státy a pro tu západní Evropu, ale řekněme spíše v těch 50. 60. letech. U nás to vydrželo poměrně dlouho právě proto, že tady byla velká neviditelnost té LGBT identity nebo těch identit a pokud byly viditelné, tak byly pouze viditelné v nějakém kontextu sexuologie nebo medicíny nebo nějakých deviací zdravotních, což vlastně taky není příliš lichotivá jako součást identity, takže to, že by se lidé někde veřejně setkávali a byli hrdí, že to, proto je ten proud, jako, nebo ten pride vlastně, a že by byli hrdí na tu identitu, tak to se jako neobjevovalo před rokem 89 a vlastně se neobjevovalo ani po tom roce 89, což je možná ten důvod, proč ty pridy u nás, ty průvody se objevily až vlastně tak strašně pozdě. Ta většina těch gayů a leseb a trans lidí ani nevěděla, že se něco pro ně dělá a že to něco je pro ně a že oni by měli tušit, že jim vlastně něco chybí, že ty jejich práva nejsou rovný. Češi se i za toho Švejka, i za ty normalizace učili prostě držet hubu a krok, povídat si jenom jako se svýma pár známejma, protože nikdo nevíte, kdo je vlastně jako agent, jako nebo donáší, nebo tak něco. A to se naučili i ty gayové a lesby být prostě potichu, jako nevidět, být neviděný teda spíš. A i vlastně po tom roce 89, ten klauzismus, kterým já to tak jako nazývám, tak přinesl to, že teďka by se ty lidi měli starat sami o sebe, měli by vydělávat, měli by být jako šikovní a měli by podnikat a ty se budou mít dobře a ty ostatní se prostě mít dobře nebudou. Stát vám nic nedá, vy se musíte postarat sami o sebe, takový ten neoliberální princip. Lidi se tohle naučili v těch 90. letech starat se o sebe, nestarat se o nějaký věci veřejný, jo. V té analýzy vývoje české občanské společnosti ukazují, že celý ty 90. leta jsou velice pomalý, možná až jako skoro až statický, že se to nikam moc jako nevyvíjí. Jo, a tady ta kontinuita tady prostě jako by není. Ty lidi si to jako neuvědomují, že spoustu těch věcí, které jako nemají, protože si o ně nikdy neřekli. A že si klidně jako můžou o ty věci říct.
Když to porovnáme se situací v Evropě, mělo to, že vznikaly prajdy už dřív nějaký vliv na to, že se začaly prajdy dělat i u nás v Čechách?
To si úplně nemyslím. Já si myslím, že ten aktivismus, až řekněme do toho roku 2008 vlastně neměl potřebu dělat nějaký takovýhle velký okázalý věci. Tady ten důvod, proč dochází v té teorii sociálního hnutí, se to vysvětluje tedy tak, že pokud máte nějaký jako problém, nějakou jako kvalitu života nějakou horší a ta většinová společnost o tom problému neví, tak vy ho musíte nejdřív nějak zvýraznit. A málo kdy to zvýraznění je vždycky součástí nějaký politické agendy rovnou. Takže vy musíte nejdřív to jako zvýraznit, nějak se vymezit, získat nějaké velké množství lidí, kteří to podporují, kteří jsou jakoby pro vás. A vy potom vlastně vybartrujete tu sociální poslušnost za nějaký ústupky politický nebo legislativní třeba. U nás prostě ten aktivismus dělalo několik málo lidí vždycky. Shodou náhod a možná i snahou těch lidí byl poměrně dobrý kontakt na nějaké politické aktéry. Alespoň to moje vysvětlení je, že vlastně v Česku my jsme přeskočili ten mobilizační aktivismus a dostali jsme se k tomu takzvanému transakčnímu aktivismu rovnou, kdy vlastně sice nebylo jako potřeba směňovat nějaký, že my vám tady budeme dělat jako stávky v ulicích a nějaký jako ty riots, jo, ty revolty nějaký a ty my směníme za nějaký politický ústupky, ale byla tady prostě nějaká jako lobbystická aktivita, snaha lidí majících přístup k těm politikům, snahu pomalu něco jako měnit. Ten přístup byl jakoby jiný v tom českém prostoru a zároveň třeba ta situace nebyla tak vlastně problematická jako třeba v Polsku nebo spíše v posledních letech v Maďarsku nebo na Balkáně nebo i v Pobaltí vlastně poměrně dlouho a z toho důvodu, pokud máte silnou, řekněme agresivnější opozici, tak vlastně vy musíte jednat dost podobně, musíte dělat ten mobilizační aktivismus, musí vás být prostě víc. Takže Češi to prostě jako nepotřebovali. Možná se o tom jako popovídají, ale nic moc jako aktivně, akčně dělat proti nebudou, pokud je to příliš jako neobtěžu nebo nemají to přímo v očích. Což je jeden z těch důvodů, co třeba jako vadí na Prideu, že najednou je to z ničeho nic, po těch hodně letech takové té neviditelnosti, tak najednou je to něco jako okázalýho, že někdo nám tady cpe do očí, že nějaký gejové, lesby a trans lidi něco jako chtějí, lidi mají jako všechno, mají registrované partnerství. Většina lidí ani gejové a lesby často nevědí, že je rozdíl mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím, že je to významně míň, že je to vlastně úplně jiný institut právně.
Co se změnilo kolem roku 2011, kdy začínala Prague Pride ve společnosti, kde vznikla ta potřeba aktivismu?
Začaly se tady objevovat hlasy, vyměnily se vlastně možná i generace LGBT aktivistů, aktivistek nebo lidí, kteří se začali zabývat nějakými jako lidskými právy. Tam je docela vidět, že i potom v roce 2006 většina těch LGBT aktivistů má nějaký, řekněme, akademický vzdělání, velice často jako genderový studia nebo sociologii nebo nějaký takovýhle jako vzdělání tohohle z toho sociálně vědního typu a začínají o těch tématech přemýšlet trošku jako jiným způsobem. A proč teda vzniká ten Pride? Protože se ta situace poměrně mění, ale ne nějak jako radikálně, že prošlo nějaký radikální přeměně, ale prostě to tak jako bobtná, ukáže se, že prostě v té státní sféře ten poradní orgán nemá zas tak velkou jako moc a když nechtějí politice, se nic nestane a že tady prostě musí být nějaká platforma, která bude komunikovat s těma politikama, ta politická a pak se tady objevuje ten festival, který postupně vlastně získává i tu silnou politickou dimenzi, to téma rodičovství, téma homofobie vlastně nebo vyrůstání v nějakým heteronormativním nebo homofobním prostředí a tak dále, takže to je asi ten důvod.
Čeká možná LGBT komunita na novou generaci, která právě třeba tím, že už je hrdá, může se otevřít, tak nastoupí například i na tu politickou scénu a bude to jednodušší?
No, to je zajímavá otázka a já si myslím, že když se podíváme kamkoliv do zahraničí, tak se to příliš jako neukazuje, že by tomu tak bylo. A pokud jsou lidi liberální, tak je potom jedno, jestli jsou gejové nebo lesby. A když jsou v té politice, tak jsou prostě liberální a jsou i pro ty LGBT práva. pokud jste gay nebo lesba, jste konzervativní a jste v konzervativní straně, tak LGBT práva jsou pro vás prostě marginální, protože nejsou důležitý pro ty konzervativce. Jsou jako důležitější spíš ty nějaký ty ekonomický témata. A proto, když prostě máte jako geje v parlamentech, který jsou prostě za ty konzervativní strany, tak tady ty témata oni nijak nezvedají, nijak je neřeší a velice často i hlasují proti. Jo, nebo se zdržují. Jo, protože to prostě pro ně není jako téma, mají pocit, že by měly být důležitější témata nebo jiný témata se řešit, anebo to jsou často jakoby natolik konformní lidi s tou heteronormativitou, že vlastně mají pocit, že by se ty privilegie jako neměly zvyšovat. Jo, protože oni to pak jako vnímají, ten diskurs jako ten konzervativní, že to jsou nějaký, že změna těch práv je jako dávání nějakých privilegií těm gejům a lesbám, což v tom lidskoprávním diskurzu není, v tom lidskoprávním diskurzu je to jinak, že to dorovnávání práv těch neprivilegovaných na tu úroveň té normality, kterou mají jako všichni stejně, víceméně. Nebo ono se jako evidentně ukazuje, že lidi, kteří mají marginální zkušenost, nebo tu zkušenost jakoby z té menšiny, nebo mají tu menšinovou identitu, alespoň jako z části, že by automaticky řešili menšinový témata. Během té normalizace to bylo úplně neviditelný. Jediný, když jste řešili homosexualitu, když teda po vás to okolí vás moc nutilo mít ty manželky nebo případně manžele, ale těch lidí, co žilo ten dvojí život, bylo poměrně hodně, nebo těch lidí, co si vlastně ani neuvědomilo, že by mělo možnost, že by mohlo vlastně dělat i něco jiného, že by mohlo žít i nějaký jiný typ života, žít v nějaký jako komunitě, mít kolem sebe lidi, mít nějaký partnerský vztah s někým, uvažovat třeba o tom být rodiči, adoptivní rodiči jako někoho. A to byly horizonty, které ty lidi vůbec jako neměli. Ty lidi, kteří vlastně ještě byli gejové lesby před rokem 89, tak v současné době přichází do těch let, těch 60, 70, 80, kdy nebudou soběstační a musí řešit to, že nemohli mít děti, nebo nechtěli mít děti, nebo neměli ty děti, nebo je měli v heterosexuálních vztazích a třeba s nima potom v roce 89, kdy ta homosexualita nebyla něco úplně, že vám děti v 15 letech řeknou, jo, tati, super, ty jsi jako gej, tak se rozveď s maminkou a žij tady s nějakým jako pánem, kterýmu budeme říkat strejda jako Karel třeba. Tak to takhle úplně nebylo, že často ty vztahy jsou jako pochroumaný těma rozvodama a rozchodama třeba z důvodu jakoby tý LGBT identity toho jednoho z těch rodičů. Takže tady ty lidi vlastně budou nějakým způsobem muset řešit to svoje, jako řekněme, umírání. Jo? A to je téma, který jako teprve přijde.